Գլուխ 69-րդ. Ջանալով Էյլինին ներշնչել, թե ինչպիսի վիթխարի նշանակություն ունի այն հարստությունը, որը նրան կանցնի իր մահից հետո, և որքան կարևոր է, որ նա գործնականորեն գլուխ անի այն խնդիրներից, որոնց հավանական է կհանդիպի իբրև իր կտակակատար, Քաուփերվուդը հույս ուներ հանդիպել և քնքշության, և ըմբռնողության. Սակայն Էյլինի հետ զրուցելուց հետո նա զգաց, որ իր ջանքերը զուր են. Էյլինը նույնիսկ իրեն հաշիվ չի տալիս այն բանում, թե այդ ամեն ինչը, որքան կարևոր են և նրա, և հենց իր, Էյլինի համար. Չէ որ Էյլինը ամենևին չի հասկանում մարդկանց բնավորությունն ու մտադրությունը, իսկ քանի որ այդպես է, ապա որտեղ է երաշխիքը, թե երբ ինքը չլինի, նրա բոլոր ցանկություններն ու դիտավորությունները, որոնք շարադրված են կտակում, կիրականացվեն. Եվ այդ միտքը նրա մեջ կյանքի ծարավն ամրացնելու փոխարեն, ընդհակառակը, բոլորովին թևաթափ արեց. Նա զգաց հոգնածություն, նույնիսկ տաղտուկ, և մտքում հարց տվեց իրեն. արդյոք արժե ապրել? Պետք է պատկերացնել, թե որքան է տարօրինակ. Նրանք իրար հետ ապրել են ավելի քան 30 տարի, և համարյա անընդհատ վիճել են. Սկզբից, երբ Էյլինը 17 տարեկան էր, իսկ Քաուփերվուդը 27, նա հրճվում էր Էյլինով և խելացնոր սիրահարված էր նրան. Փոքրինչ ավելի ուշ նկատեց, որ այդ գեղեցիկ, ծաղկուն կինը բավարար խելացի և զգայուն չէ. Նա չէր հասկանում, չէր գնահատում ոչ Քաուփերվուդի ընդունակությունները, ոչ դիրքը ֆինանսական աշխարում. Եվ միաժամանակ գտնում էր, որ Քաուփերվուդը իր անբաժան սեփականությունն է, և չի համարձակվի նայել որևէ մեկ ուրիշի, բացի իրենից. Եվ սակայն չնայած բոլոր փոթորիկներին, որ ծագում էր ամեն անգամ, երբ ինքը թեկուզ և մի փոքր տարվում էր որևէ մեկ ուրիշով, նրանք առաջվա պես միասին էին, և Էյլինը այդքան տարիներից հետո դեռևս վատ գիտեր նրան. Նույնպես վատ էր գնահատում նրա հատկությունները, որոնք աստիճանաբար հասցրին Քաուփերվուդին ներկայիս հարստությանը. Եվ ահա վերջապես ինքը հանդիպեց մի կնոջ, որը ստիպեց իրեն առանձնապես սուր զգալ կյանքի բույրը. Նա գտավ Բերենիսին, իսկ Բերենիսը նրան. Նրանք իրար օգնեցին հասկանալու միմյանց. Հրաշագործ սեր կար Բերենիսի ձայնի մեջ, նրա աչքերում, խոսքերի մեջ, շարժումներում. Ահա Բերենիսը կռանում է նրա վրա և նա լսում է. Թանկագինս, սիրելիս, մեր սերը մեկ օրվա համար չէ, այն հավիտենական է. Այն կապրի քո մեջ, որտեղ էլ որ դու լինես, և իմ մեջ էլ կապրի. Մենք այդ չենք մոռանա. Հանգստացիր, սիրելիս, ոչ մի բանի մասին մի մտածիր. Քաուփերվուդի մտորումները ընդհատեց Բերենիսը. Նա ներս մտավ գթության քրոջ սպիտակ զգեստով. Լսելով ծանոթ ձայն, Ֆրենկը ցնցվեց և անթարթ հայացքը հառեց նրան. Կարծես լրիվ չէր հասկանում, թե ով է կանգնած իր առաջ. Այդ հագուստը այնքան լավ էր ներբերանգում նրա զարմանալի գեղեցկությունը. Քաուփերվուդը դժվարությամբ բարձրացրեց գլուխը և հաղթահարելով թուլությունը բացականչեց. «Այդ դու ես, Աֆրոդիտե, ծովի աստվածուհի, որքան պայծառ ես»։ Բերենիսը կռացավ և համբուրեց նրան. «Աստվածուհի», շշնջաց նա, «ինչ ոսկեգույն են մազերդ, ինչ կապույտ են աչքերդ»։ Եվ ամուր սեղմելով Բերենիսի ձեռքը, նրան քաշեց իր կողմը. «Դու այժմ ինձ հետ ես, իմն ես. դու այդպես հրապուրեցիր ինձ այն ժամանակ, Էգեյան կապույտ ծովի մոտ. Ֆրենկ, Ֆրենկ, եթե միայն կարողանայի քո աստվածուհին լինել ամբողջ կյանքում, ընդմիշտ»։ Բերենիսը հասկացավ, որ նա զառանցում է, և փորձեց հանգստացնել. «Ինչպիսի ժպիտ ունես դու»… անկանոն խոսվածքով շարունակեց Քաուփերվուդը. «Մի անգամ էլ ինձ ժպտա, կարծես արևի շող լինես. իմ ձեռքերն առ քո ձեռքերի մեջ, իմ փրփրածին Աֆրոդիտե»։ Բերենիսը նստեց անկողնու եզրին և կամաց լաց եղավ. «Աֆրոդիտե, մի լքիր ինձ, դու այնքան պետք ես ինձ»։ Եվ նա հպվեց նրան. Այդ պահին ներս մտավ բժիշկ Ջեմսը, և նկատելով, թե ինչպիսի վիճակի մեջ է Քաուփերվուդը, իսկույն մոտեցավ նրան։ Հետո ուշադիր նայեց Բերենիսին։ «Դուք պետք է հպարտանաք թանկագինս», ֊ ասաց նա։ «Այդպիսի հսկան ձեր կարիքն ունի. բայց մեզ մենակ թողեք 2 րոպեով. ինձ պետք է վերականգնել նրա ուժերը. մենք չենք թողնի նրան մահանա»։ Բերենիսը սենյակից դուրս եկավ, իսկ բժիշկը այդ ժամանակ ամրապնդող դեղ տվեց հիվանդին։ Մի քանի րոպե հետո Քաուփերվուդը դադարեց զառանցել և ուշքի եկավ։ «Ո՞ւր է Բերենիսը», ֊ հարցրեց նա։ «Նա շուտով կգա, Ֆրենք, բայց այժմ ձեզ համար գլխավորը հանգիստն ու անդորությունն է», ֊ ասաց Ջեմսը։ Սակայն Բերենիսը, լսելով, որ հիվանդն իրեն է կանչում, ներս մտավ և սպասողաբար նստեց փոքրիկ աթոռի վրա, նրա անկողնու մոտ։ Մի քիչ հետո նա բացեց աչքերը։
«Գիտես, Բերենիս,
կարծես կիսատ խոսակցությունն էր շարունակում.
շատ կարևոր է պալատն այնպես պահել, ինչպես որ կա. թող այն մնա որպես իմ նկարների և քանդակների դարան»։
«Այո, գիտեմ, Ֆրենք»,
֊ մեղմ ու կարեկից պատասխանեց Բերենիսը։
«Չէ՞ որ դու միշտ էլ այնքան շատ ես սիրել այն»։
«Այո, միշտ սիրել եմ. հենց իջնես 5-րդ ավենյուի ասֆալտից, ոտքդ դնես շեմին, դու արդեն Արմավենիների այգումն ես. թափառում ես ծաղիկների և բուսականության մեջ. նստում ես և կողքիդ ճողփում է ջուրը, քչքչում են շիթերը, թափվում փոքրիկ լճակը. և դու նրանց կարկաչյունը լսում ես ինչպես երաժշտություն. կարծես գետակներն են զրնգում անտառի կանաչ զովության մեջ»։
«Գիտեմ, սիրելիս, գիտեմ»,
֊ շշնջաց Բերենիսը։
«Բայց հիմա դու պետք է հանգստանաս. ես այստեղ կլինեմ, քո կողքին, նույնիսկ երբ դու քնես. այժմ ես քո հիվանդապահուհին եմ»։
Ավելի ուշ, նույն օրվա երեկոյան և հետագա բոլոր երեկոներին, խնամելով հիվանդին, Բերենիսը զարմանքով համոզվեց, որ նա դեռևս չի կորցրել հետաքրքրությունը այն գործերի նկատմամբ, որոնցով արդեն ի վիճակի չէր զբաղվելու. Մերթ նա խոսում էր պատկերասրահի, մերթ մետրոպոլիտենի, մերթ հիվանդանոցի մասին. սակայն ոչ Բերենիսը, ոչ բժիշկ Ջեմսը չէին կասկածում, որ Քաուփերվուդին մնում էր ապրելու ընդամենը մի քանի օր. Եվ այնուամենայնիվ, Բերենիսի ներկայությամբ նա դառնում էր ավելի առույգ, բայց խոսելով 2-3 րոպե, անպայման հոգնում էր և քունը տանում էր։ «Թող որքան կարելի է շատ քնի, խնայի ուժերը», ֊ ասաց բժիշկ Ջեմսը։ Այդ խոսքերը բոլորովին վհատեցրին Բերենիսին։ Նա վեհերոտ հարցրեց, թե չէր կարելի արդյոք էլի որևէ բան փորձել Քաուփերվուդին բուժելու համար։ «Ոչ», ֊ պատասխանեց Ջեմսը։ «Քունը նրա համար այժմ ամենալավագույն դեղն է, և նա կարող է առողջանալ. ես կիրառում եմ ամենաուժեղ կազդուրիչ դեղերը, որոնք ինձ հայտնի են, բայց մեզ մնում է միայն սպասել. կարող է շրջադարձ կատարվել դեպի լավը»։ Սակայն շրջադարձ դեպի լավը չկատարվեց։ Ընդհակառակը, 48 ժամում հիվանդի դրությունը բացահայտորեն վատացավ, այնպես, որ բժիշկ Ջեմսը շտապեց մարդ ուղարկել կրտսեր Ֆրենք Քաուփերվուդի, դուստր Լիլյանի, այժմ Միսիս Թեմպլթոնի ետևից։ Եվ դուստրը և որդին ժամանելով, իսկույն նկատեցին, որ Էյլինը հիվանդի անկողնու մոտ չէ։ Նրանք հարցրին, թե ինչու է բացակայում Միսիս Քաուփերվուդը։ բժիշկ Ջեմսը բացատրեց, որ ինչ-որ սեփական նկատառումներով նա հրաժարվել է այցելել ամուսնուն։ Թեպետ Քաուփերվուդի երեխաները գիտեին, որ Էյլինի և իրենց հոր հարաբերությունների մեջ սառնություն կա։ Այնուամենայնիվ, նրանք յուրովին կալեցին ամուսնու մոտ գալու Էյլինի հրաժարականը այդ ժամանակ, և իրենց պարտքը համարեցին նրան հայտնել Քաուփերվուդի ծանր վիճակի մասին։ Նրանք իսկույն շտապեցին ավտոմատ հեռախոսի մոտ և զանգահարեցին Էյլինին, բայց ի զարմանս իրենց, նրանք համոզվեցին, որ նա ամենևին չի ուզում իմանալ ոչ Քաուփերվուդի, ոչ նրա զավակների մասին։ Քաուփերվուդը ինքն էր ուզում, որպեսի բժիշկ Ջեմսը և Միս Ֆլեմինգը վարեն իր գործերը, հաշվի չառնելով իրեն. ահա թող նրանք էլ հիմա հոգ տանեն ամեն բանի մասին, իսկ ինքը չի գնա նրա մոտ երբեք։ Լիլիանը և կրտսեր Ֆրենկը ապշեցին այդպիսի դաժանությունից, Բայց նրանց այլևս ոչինչ չէր մնում անել, քան վերադառնալ իրենց հոր մոտ և սպասել, թե ինչի կհանգեցնի ճգնաժամը. Բժիշկ Ջեմսը, Բերենիսը, Ջեմիսոնը անօգտական կանգնել էին հիվանդի կողքին, սարսափով գիտակցելով, որ ոչինչ անել չի կարելի. Այդպես նրանք սպասեցին ժամերով, ունկնդրելով Քաուփերվուդի ծանր շնչառությանը, իսկ այն մերթարականում էր մերթ դանդաղում. Եվ այս անգամ սենյակում տիրում էր լռություն։ Երկրորդ օրը նա հանկարծ թափով առաջ նետվեց, կարծես ուզում էր իրենից դեն նետել անտանելի հոգնածությունը։ Բարձրացավ արմունկների վրա, ասես նրա համար որպեսի տեստի սենյակը, հետո նույնպես հանկարծակի ընկավ մեջքին և այլևս չշարժվեց։ Մահ, մահ, ահա այն նրանց առջևն է, անխուսափելի և դաժան մահը։
«Ֆրենկ»,
ճչաց Բերենիսը, ամբողջովին սառած, և նրան նայելով լայն զարմացած աչքերով։ Նա նետվեց դեպի Քաուփերվուդը և ծունկի գալով բռնեց նրա խոնավ ձեռքերը և դեմքը թաղեց նրանց մեջ։
«Ֆրենկ, սիրելիս, ոչ, ոչ»…
Դուրս թռավ նրա բերանից և կորցնելով գիտակցությունը, դանդաղ սահեց հատակին։